halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sidee aad warkaba ku maqliiseen, safiirka Soomaaliya u jooga dalka Kenya, Ambassador Jamal Maxamed Xasan, ayaa ku eedeeyay hay'adda qaramada midoobay ee dulimaadyada raidka ee loo soo gaabiyo ee CAWA inay ku tumatay xuquuqda xirfadlayaasha iyo shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya ee ka howlgala xafiiska kumeelgaarka ee dalka Kenya ee qaramada midoobay maamusho. Safiirku waxa uu sheegay in hay'adda CAWA ay markaasi ku guuldareysatay in ay sharci ogolaanshiyo shaqo ah u sameeyso shaqaalaha, taas beddelkeedana ay muddo ka badan 20 sano ku shaqeynayeen shaqaalaha Soomaaliya fiisaha ardaynimada, oo uu safiirku sheegay in ay shaqaalaha Soomaalida kaga luntay xuquuq badan oo dhinaca shaqada ah isla markaana ah sharci darro. Gordo waxaa noo soo socda wareysi aanu la yeelanay safiirka. Marka hore, Saxaaruun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee magaalada Nairobi kula xiriira mid ka mid a shaqaalahaasi oo lagu magacaabo Cali Jaamac Cabdi oo tan iyo sanadkii 1993 ka shaqeynaya xafiiskaasi. Waxaana ugu horeyn weydiiyey goorta isagu shaqada u bilaabay.
1993 ayaan mashruuca shaqo bilaabay qeyb December. Waxaan ku shaqeynay service contract waqti dheer qaatay ilaa hadda aan ku shaqeyno. 1995 markii ay Unisom ka baxday Soomaaliya, waxaa loo baahday in serviskii air navigation serviskii la bixinayay lasii wado, ICAO sii wado Somali Airspace. Marka centerkii waxaa relocation loo soo roray Nairobi. Marka shaqaala yar baan markaas ahayn oo aan dhammayn 19 qofood. ICAO regional officeku waxay raadiyeen hab ay sharci ay ku joogaan dadka Soomaalida halkan ay u raadiyaan.
Sax.
Maadaama badan yihiinna waxay door bideen inay training ahaan sharci ugu dalbaan dad trainiga inay yihiin oo kale.
Sax.
Taasi waxay keentay in loo soo saaro Kenya People's Pass. Sababaha jira markaas waxay ahayd lama ogeyn how long mashruuc uu Nairobi joogi doono.
Waxaa
laga fikiriyay sanad ayuu noqon doonaa, sanad kadib ayuu noqon doonaa, sanadba sanad
ayuu idiin diiday. Marka muddada 20 sano ka badan, waxaad ku shaqeynayseen fiisada KPP-da.
Exactly.
Marka fiisadaasi ma sharci baa muddada intaa la eg inaad ku shaqeysaan mise waa sharci darro?
It depends sida aad u dhigto. Wax badanaan la doonay ICAO in nalka bedelo sharciga iyo waxyaabahan, wax shuruudu kama soo baxay because dowladda Kenya ICAO markay fiisadan ka dalabtaba wasaaradda arrimaha dibadda renew wala hadii gorta saarayeen iyagoo sababo uga dhigayay inaanay ogeyn how long ay Nairobi joogayaan, iyo shaqaalihii soo batay markii dambe oo shaqaale cusub lasoo qaatay 20 sano 20 sodon 40 konton way ku adkaatay ICAO inay u dalabto work permit numberka intaa leeg because dowladda Kenya yeelinayso waxay rabtaa inay dadkeeda shaqo waashayado. Marka sababo isku soo noqnoqday oo dhib badan ayaa jiray runta marka la eego. Aniguna ma aanaan helin taageero islanba dowlad Soomaaliyeedoo dhisan oo back up oo ama mashruuceeda la wareegta ama tiraahda dadka waxa loo qabto
waxaada
ka horreeyay.
Waa garta marka inaad ku shaqeysaan fiisadaas ardaynimada ah xuquuq badan baa idinkaga lumaysa Soomaa, maxaa ka mid a?
Waxaa kalenba ka mid a inaadan heli karin contract in lagaa bedelo, service contract in lagaa bedelo inaadan heli karin, oo haddaad ama fixed term ama se professional oo kale aad saadiso aadan la isqabadsiin karin inaad student tahay training ku joogto meesha because shaqada haddii lagaa bedelo iyo visada waa in loo qoro arrimaha dibadda work permit la codsadaa maxaa tahay waxa qabqabanayso iyo inta aad joogayso iyo laisma qabadsiin karo training ayaan ku joogaa work permit la siiyana waan rabaa waa isqaban weyda.
Waa garta marka qasamaha inaad ii sheegto mushaharkaaga intaad qaadato, laakiin shaqada aad qabato dadka kale qabta ee kenyatiga ah ama ajaanibta kale wadanka joogta isku shaqada qabataan iyo adiga mushaharkiina intee in leeg baa udhexaysa?
Wala istaadib faasu badan ma aanan samaynin oo ku saabsan gobolka East Africa shaqaalaha ee traffic controllerska waxa ay qaataan, laakiin waxaan ogahay inaan ka hoosayno benefitska ay iyagu helaan ama family allowances ama home allowances ama home ticket annual leave ticket ama waxyaabahaas oo dhan anagu maalno. Waqti badan markaan ka doodaynay waqtiyo badan waxaa jawaabtu ahayd because mashruucu wuxuu ku shaqeeyaa lacag isagu generate gareeyo oo air navigationka, marka ma gaarsiisnayn project aynagu ma gaarsiisnayn wax kabar garan kara dadka numberka intaa la eg in benefits inta la qabo sameeyo oo nimanka bulshada amniga waxay ku dadeen hadii gorram budget fulin markii dambana dawladda hadda soo gashay demandkii ba batay gobolada in la qalabeeyo shaqaale loo qoro shaqaale loo tababaro muqdisho hadda shaqo ka bilowno shaqaale la qoro qalab la iibiyo teknolojiyada isbedelaysa ee ku saabsan qalabka la isticmaalo isticmaalo ernavigationka oo iyada laftooda culays bajet oo gooniyo leh waxyaa fara badan oo isbiirsaday again weli waxba kama hagaagin.
Waa garta marka idinka hadda dantuma waxaa idinku jirtaa inaad Nairobi kusii shaqaysaan oo halkaasi joogtaan mise in xafiiskiina loo raro Muqdisho, midkee idin roon?
Waxaa noo jaban laif ahaan in Muqdisho loo guuro, laakiin security situation-ku hadda Muqdisho ma saamaxayso qofku inuu ka xaafadiisa dego uu kasoo shaqo tago maalin walba airport-ka usoo shaqo tago oo shaqada uu fuliyo oo waxa ka taagan magaaladii ammaan ahaan oo lada soconaa space ku filan shaqaalaha Nairobi jooga la dejiyo accommodation laga helo airport-ka gudihiisuna challenge kale noqota waa macquul lahayn.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Jaamac Cabdi oo kamid ah shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska markaasi ku yaala magaalada Nairobi ee markaasi isagu ka shaqeeya duulimaadyada markaasi rayidka ah ee taga dalka Soomaaliya xafiiska qaramada midoobay markaasi arrimahaasi ay ka maamushay ku yaala magaalada Nairobi. Haruun Macruuf ayuu u waramay.
Waa hagaag dhageystayaal, sida aan hore idinku sheegnay safiirka Soomaaliya ee Kenya ayaa cambaareeyay duruufaha shaqada iyo shaqaalaha Soomaalida, waxaana uu sheegay in shaqaalaha iyo xafiiskaba si degdeg ah loo geeyo Soomaaliya. Haruun Macruuf ayuu uga waramay arrintaasi, faahfaahinna uu ka bixiyay xaaladda shaqadaasi.
Waxa weeye qofku markuu waddan kale tago sharci ayuu ku tagaa, dadkana ka shaqeysid halbaanta warwada ogaanshaha shaqada. Dadka Soomaalida ee muwaadiniin Soomaalida ee hay'adda ka soo qaaday Soomaaliya sharciga Kenya ku yimaadeen wuxuu ahaa ardaynimo people's pass waxa la yiraahdo. Qofku marka warqadda ardaynimada uu haystana wax ku bartaa loogu talagalay shaqo maaha, uma ogolaanayo warqaddaas, uma ogolaanayso qofkaas inuu ku shaqeeyo, inuu ku caddahay foomka in qofka ardayga ama ogolaan banaan ka shaqeeyo. Dadkan la keenay Soomaalida waa dad professionalisa, waa injineero, dad agaasha hawl ku takhasusay technicians wala ku jira nocod bisugu jira odo people badan dadag yaro waaweyn ama intoo badan xaajiya. Marka iyaga sidaas ayay ardaynimo ku joogeen. Qof markuu ardayna marka xuquuqdii ma laha warqad shaqo kuraas xuquuqdii ma helayo qofkii warqad shaqada haysta oo kale. Marka inta badan kulligood ma helin wax la yiraahdo home leave ama fasax wadankeena ku aalana ma siin jirin, talacaadi ma jirin, lacag fiican oo ku nooladana ma siinayn. Dadkii aad iyo aad yaaday ugu dayacmeen maandawid ayaynu imaanay xafiiska iyo ka cabanaya nolosha ku jiraan si looga dhaqmo. Marka loo fiiriyo shaqaalaha kale meesha jooga, hadda weliba ka shaqeynaya xafiis ee dowladda Soomaaliya leedahay oo Soomaali leedahay oo hoyadii Soomaaliya. Marka horeba ahayd qalab ahayd in la keeno Nairobi waddan kale ajnabiya la geeyo si loo maamulo. Iyaga saas ahaa intii aan dhex galay, marka wax badan ayaa nooga soo baxay markaan tagnay meesha ka shaqeynaya xafiiskooda.
Waa garta maxaa idin soo baxay duruufta shaqadu waa sidii xafiiska?
Wallaahi xafiiska runtii waan ogaad kartay marka hore inaba ogolaada inaan tagno qoraalaan dirnay qoraalaan dirnay markii dhamaayaan tagnay Soomaaliya ayaan kula kulanay iska shaqeysa. Duruufta waxa weeye dad badan oo Soomaaliya oo aan sharci ay ku shaqeeyaan haysan xafiis UN-ka ah Nairobi ku yaalla hoyada Soomaaliya laga xukumo laga maamulo ayaa haddana iyaga hoyada Soomaaliya si u maamulay haddana waxay kusii darsayeen Soomaali intay keenaan sharci darro ku keenaan ay sharci darro waddan kaga shaqeeyaan Kenya oo khatar ku jiraan naftooda. Airport-ka lagu xiro, suuqa lagu xiro, magaalada maanka lagu qabsado, qaarkood xataa ilaali qof inta mashruuc cusubee Soomaaliya saan u shaqeynaya ayaa intaan familiyadoodii si magaalada fiican yihiin. Marka haddaad tagtid odorkaasi ku waran arrintii qof kasta oo Soomaaliya dameeliya xaaladsima ku ridaayo iyagoo waddankooda u shaqeynaya ayaa haddana waddan kale inta la geeyaan sharci loo sameyn lacag fiicanna la siinayn ku noolaadaan wixii xuquuqii lahaayeen oo dhammaan loo ogolaan. Iyagoo xataa dhowaan loo ogolaada loo xukumay in la siiyo xaqooda aan weli shin la siin. Marka meeshaan tagnay waan la fariisanay after abaar markii aduna la wareejiyey xafiiska ka shaqeynaya u saarnay lama anigu marka waxaan islahay meeshan meel hawada Soomaaliya wax lala xukumo fikradan haysana ma ahayn wax yaalla HF radio station yaro kuwan halo halo lahayd dadka waddanka nolba yaalla ilaalaha diyaaradaha lagula hadlo iyo laba computer afar computer oo laba iyo laba laba geeskale yaalla kasi waddanka dhan ee Soomaaliya hawadiisii xafiiskaaga lagu soo wareeyey Nairobi baa la keenay qolyahana joogo Soomaaliya ku shaqeeya Soomaaliya joogo marka wax la wax maado weye waxaanu sheegnay qolyaha khuseysa arrinta timay dowladda ee wasaaradaha khuseysa. Laakiin maadaama ay Kenya joogaan ay Nairobi joogaan oo wakiilnaha dowladda Soomaaliya ee Kenya wanahay, waxaanu indhaha ka qasban karnaa ama aan ogolaan karnaa nooma maqan dad badan ayaan wargelinay, iyagana waa la kulanay oo aanu sheegnay qolyahan ajnabiga ah meesha patroola. Dowladdana madaxeeda wargelinay marka arrintan la isticmaalaysa.
Waa garta markaad u sheegteen hay-adan qaramada midoobay ay kaw la yidhaahdo, maxay idinku yidhahdeen, maxay ku jawaabeen?
Walaal, maalintii meesha markaan tagnay dadkii aan la kulanay oo meesha aan u tagnay waxay nagu yidhi arrintan deenetay arrin oo xasaasiya, arrintan shaqaalaha inaan laga hadlin awsiganahayna fadlan arrintan si hoosa loo dhameeyo. Way qirteen dadkan sharci darees u keeneen ina dadkan xog uga helin in xafiiskan uu khalad igu furan yahay. Awoodda Soomaaliya, arrin qarannimada Soomaaliyeed wey in haweedii Soomaaliya, haweedii iyo baddii iyo dhulkii iyo qaybta muhiimsanaway in haweedii Soomaaliya in wadanka inta la geeyo hay-ad UN ku maamusho Soomaalina keensato uga shaqeysa waa ina sharci noo sameyn. Macnaha wax nin cad muraha ka fiiriso wax aan wadu qaadan karan wey hanu yiraan waa ognahay waxa soo dhama khalad yahay. Laakiin deanaha dowladan dowladii hore ayaa siya project oo dhammaan bilashiisa la galay in maxaa la yidhahday transition la sameeyo waqti kumeel gaara si tartiib loo soo guuro. Waxaan aragnay iyo waxaan aragnayna wax guuraya oo meel la socdo maaha. Sababta waxa weeye hawo aanan ahayn iyo dul hanti aanan ahayn ayay haystaan dad Soomaali oo aan runtii hadli karin oo waraaqa haysan oo sharcaysan waddan ajnabi intay keenaan ayay halka ku shaqeeyaan. Marka waa wax oo aad loogu xumaado. Waan sheegan la hadalnay mana aha arrin aan sidaa ku deyna halan arrinta waxay doontada qaadatay in dadkan wadankooda lagu celiyo hawada Soomaaliya imaamulka iyo maaraynteeda iyo wax walba dadka Soomaaliya dowlad Soomaaliya lagu soo wareejiyo. 2016 lagu jeeay maanta ayad UN iyo dad ajnabi hawadana maamulaan wadankan inta la tagaan xafiis sarni kristan wax loo dul qaadan karma.
Dowladda Soomaaliya ma kala hadasha arrintan ma u gudbisay? Waxaa jira qorshe ahaa in lasoo wareejiyo xafiiskan, arrintaas ma lasoo wareejiyo? Xagee maraysaa xaaladda iyo duruufta shaqaalaha maxay kaa tiri dowladda?
Anu fikraha wax qabnaa heshiis kastoo la galay waa in la qaado xalka yaala dadka iyo qalabka wixii yaala qalabuna yaalan shaqaalaha jiitar bayaan in la geeyo xamar ay sidaa ku sii wadaan wixii ay lahayn waan sameynna oo dhisaynaa meel isbiyo sii wadaan laakiin ay joogaan Soomaaliya xamar hadda meel kale ha joogin. Soomaaliya la geeyo Soomaaliya waxa gacanta loo geeyo faraha looga qaado aan waxaan saan doonana ay kuyeelinaan maamulana. Marka Soomaaliya madaxeeda way isku raacsanahay qof kusoo Soomaaliya oo damiir iyo wataniyad ku jirtaana way garan karaa inaan wax loo galan kara ahayn in airspaceka Soomaaliya wadankadanta la geeyey la maamulo waxa ay dhahayso. Marka arrintan haasimaalisa.